Салам. Бақлы Бәберг Машқаланың дөрімігі хер тараптан егіт бағызларың өз ұқтиярлы яшайш үчін психологик тайырлығына бағылы. Машқалалы яшайшын бергдігіні өпчін еден яғдай шейлі көп тараплы верен-берен оларың барсына қызлары тайырламақ вэ оларың яшайшылары мазмулы болмағына көмек етмегіміз керек. Қызлары Бәрг Машқала яшайша психологик тайырламақ ұлы әхәметлі мәселе болып, біз оның кәбір тарапларында тоқталмақ зерур дейіп хасап едіяз. Хаятта кәбір вақтлар яқымсыз яғдайларың шаяты болияз. Қызларда егітлері хас хасиет, егітлерді болса қызлары хас айратынлық, көрніяндығы, ене аталары хопсала дүшіряндығы анық. Яшларда олорың яшына адаты болмадық депрессия ве агрессия яғдайы тез-тез юзе келияны. Машқалада бір-біріне хиянат халатлары тез-тез дүшішіяныны. Егіт қызларын машқала деген мұқаддес арабағланышқа психологик тайдан тайындалдығыны көркізді. Еркеклік ва аяллық хасиетлері қарама-қаршы жинсиетті бір-бірінен тапаутландырян айратынлық егіндісі хасапланяр. Инсанда еркек ва аяллық дуйгысы өз вақтында ведолы емелі келмеге, онда өзіне болан инанч дуйғыларының долулығы, адамлар білен болен арағатнашқыларың нәтижелі болмағыны, машқалада ве жемиетті арағатнашқыларың сағдын кечмегіне тәсір едияр. Еркек ва аяллың ден хуқуқлы екелігіне нәдоғры дүшінмек, бұ жемиеттің өсішіне ярамаз тәсір едияр. Еркеклерің көпсі гүндекі яшайшын талапларына жоғапкер болып білместіліклері нәтижесінде көп аяллар машқала еклейджісі дейін ағыр жоғапкерчілігі өзіне алянлары оларың психологиясыны үткетмәгіне алып келер. Хәзірге егіт қызлар хем аялларың характерінде мертлік, мақсатлылық, қарашсызлық, өзіне инамлылық, ішенгерлік ялы хасиет болушыны қанағатланарлы бақаландырярлар. Эсасанда машқалада чағылар еркек ва аялның иелен орныны өрілен ерінде бұ яғдайың тәсірі өрен күчілі хасапланияр. Чағы машқалада ішенгір ве хокымдар енесіні көпленч диванда ғышырып яттан қоқшақ машқалы башшысы болан қақасына қарап, ол хем хич қачан өз жинсиетіне хас болан хасиетлеріні өзінде шекілендірмек мүмкіншілігіне ие болмияр. Мектепте хем бу процесс өзіне хас шекілді чылшырымлы кечияр. Қызлар егітлері қаранда орташа 2,5 ел өн өсиярлар. Нәтижеде класташ егітлерден хем физиктайдан хем ақылтайдан артықлығыны дуянсын. Егітлер тымсалында горойчы дәл, белким горонманы мәтәч адамы көріп башлиярлар. Олары әзгермеслік ялы ярамаз арағатнашық башланияр. Güçlü cinsiyet hassiyetini şekle getirmeye çalışan yigitlerde beyle birbirine bolan katnaşıp narazılık döretiyar. Bu iki cinsiyet ortasında azalalık getirip çıkarıyar. Maşhalada, mektepte, şunun yalı yağdayda şeklenen yigitler vaxtı gelip maşhalada öy üyesi bolanda hem birbirine şeyle arağatnaşıkta boluşu şüphesiz. Bu bolsa maşhalanın bozulmağını alıp geliyar. Әзізлер, егіт қызлары дұрмыш құрмаға тайырламақ барасында өз ой пікірлеріңіз болса, олары біздің сайтымыза көй бәрін.